16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dan.
U Banja Luci 60 privrednika potpisalo ugovore sa Fondom solidarnosti za obnovu Srpske, obezbjeđene platne kartice i uređaji za njihovo učitavanje.
Srpski narod u Srpskoj se osjeća slobodnim, a Bosna i Hercegovina ga često sputava u slobodi, izjavio predsjednik Dodik na Mrakovici gdje su obilježene 72 godine od bitke na Kozari.
U Krnićima kod Srebrenice obilježeno stradanje Srba.
Kijev preti obaranjem ruskih helikoptera.
Novak Đoković igra protiv Grigora Dimitrova, meč polufinala Wimbledona.
Vrijeme je sunčano i toplo, u Banja Luci trenutno 28 stepeni. Ugovori za učešće u voucher modelu potpisani su danas u Privrednoj komori Republike Srpske u Banja Luci između Fonda solidarnosti za obnovu Srpske i preduzeća koja su se prijavila za učešće u ovom modelu. Riječ je o 60 ugovora, a najavljeno je da će u ponedjeljak biti potpisano još 20. Platne kartice i uređaj za njihovo očitavanje su obezbjeđeni i sada se čekaju lokalne zajednice da dostave tačne spiskove, nakon čega počinje podjela kartica, izjavila je premijerka Srpske Željka Cvjetić Janović, koja je prisustovala potpisivanju ugovora, informiše Aleksandar Javorac.
Potpisivanju ugovora danas se odazvala većina preduzeća sa područne privredne komore Banja Luka, koja pokriva 19 opština i 2 grada, rekao je predsjednik ove komore Goran Račić. On je najavio da će u ponedjeljak biti potpisano još ugovora.
Mislim da smo određene nedoumice koje su bile danas pokušali da riješimo. Mislim da su preduzeća uglavnom zadovoljna.
Vlada Srpske spremna je da već danas počne podjela platnih kartica od 5000 maraka. Ove kartice su spremne kao i uređaj za njihovo učitavanje, ali se čeka da lokalne zajednice dostave precizne spiskove korisnika, istakla je premijerka Željka Cvijanović.
Ne mogu znati kada će to biti, ali sam razgovarala sa načelnicima. Danas ćemo također imati upravni odbor Fonda solidarnosti za obnovu Srpske, gdje ću još jednom potencirati da treba, da makar ako imaju obrađene podatke za 1/3 teritorije svoje, neka ih verifikuju u lokalnim parlamentima i neka nam dostavi da možemo bar za to stanovništvo da distribuiramo kartice, da ne čekamo da se završi na cijelu opštinu. Dakle, do njih je.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je danas da se za učešće u voucher modelu prijavilo više od 150 kompanija iz Srpske.
Što govori da će taj projekt veoma uspjeti i da će omogućiti ljudima da za ti 5000 maraka mogu da regulišu i druge obaveze kao što su možda i povrat kredita, plaćanje komunalnih usluga, struje, vode, kanalizacije i svega drugog. I mislim da je Republika odgovorila na adekvatan način dajući pomoć 5000 po domaćinstvu.
Proces potpisivanja ugovora između privrednika i fonda ostaće otvoren, što znači da oni koji danas nisu mogli da potpišu mogu da to urade u narednim danima nakon dodatnih konsultacija.
Izvještaj radne grupe o raspodjeli donatorskih sredstava za poplavljena područja u BiH mogao bi da se nađe pred savjetom ministara na narednoj sjednici, izjavio je danas ministar financija i trezora Nikola Špirić. Napominje da ova sredstva neće biti korištena za punjenje budžeta i da će raspodjela biti strogo kontrolisana. Špirić, koji je danas u Banja Luci predsjedavao sjednicom Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, rekao je da je uprava usvojila privremene koeficijente za raspodjelu prihoda. Razgovarano je i o policijskoj akciji Pandora u kojoj su nedavno privedeni visoki funkcioneri uprave. Opširnije Ivana Frank.
Savjet ministara vrlo brzo će razmatrati izvještaje radne grupe za raspodjelu donatorskih sredstava za poplavljena područja. Ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić uvjeren je da sredstva neće biti zloupotrijebljena.
Ne bih volio da ta raspodjela sredstava bude kamen novog spoticanja ili političkog nadmudrivanja, a neće biti, dakle, ta sredstva neće ići na pokrivanje budžetskih deficita, moraju biti strogo kontrolisana i moraju da služe svojoj namjeni i mislim da će biti obezbeđena maksimalna transparentnost i kontrola utroška tih sredstava.
Na današnjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje usvojeni su privremeni koeficijenti za raspodjelu sredstava sa jedinstvenog računa za period juli-septembar i to u omjeru Federacija 64,5%, Republika Srpska 31,95% i Brčko 3,55%. Razmotren je i izvještaj o prihodima gdje se bilježe rast u odnosu na prošlu godinu, kaže Špirić.
Za prvi šest mjeseci ove godine ukupno je naplaćeno bruto prihod u iznosu od 2 milijarde 195 i 800 milijuna konvertibilnih maraka i veći su za 73,9 milijuna u odnosu na isti period prošle godine. Povrat su iznosili 546 milijuna i 200 hiljada maraka i veći su za 61 milijuna i 200 hiljada. Tako da imamo neto rast prihoda za prvi pet mjeseci od 12,6 milijuna maraka.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje dao je punu podršku upravi i pravosudnim institucijama u borbi protiv kriminala i korupcije. Govoreći o akciji Pandora u kojoj je privedeno nekoliko bivših i sadašnjih radnika uprave, Špirić kaže da se treba utvrditi pojedinačna odgovornost.
I upravni odbor zadužuje direktora da u najkraćem roku od 15 do 30 dana dostavi izvještaj o eventualnoj odgovornosti drugih organizacionih jedinica, posebno interne revizije i sektora za provođenje propisa u okviru kojeg su odsjeci za obavještavanje, sprečavanje, krijumčarenje i prekršaje i odsjek za istrage. Zapravo nemoguće je da se radi o kriminalu, a da ti sektori uprave nisu to detektovali.
Danas je razmotren izvještaj tehničke misije MMF-a koja je u BiH boravila u aprilu.
Radovi na autoputu Doboj-Prnjavor u punom su jeku, gradi se druga strana mosta preko Bosne i priprema dionica autoputa za asfaltiranje. Iako su loše vremenske prilike i poplave uticale na dinamiku radova, izvođač je angažovao dodatne kapacitete da bi svi rokovi bili ispoštovani.
Na mostu preko rijeke Bosne u Kladarima počela je gradnja druge strane ovog najvećeg i najzahtjevnijeg objekta. Do sada je ugrađeno više od 12.000 kubika betona, više od 1.000.000 kilograma željeza. Nedavna poplava i kiša trenutno su najveća smetnja dinamici radova. Boro Zdjelar, glavni inženjer u Integral Inženjeringu i Nedjeljko Čubrilović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.
To je toliko zasićeno da i najmanji pljusak stvori jedan sloj vode na trasi. Unatoč samo tome, mi smo angažovali dodatne snage i kapacitete, tako da smo ponovo počeli da radimo u dvije smjene sa dodatnim brojem radnika da bi održali rokove koje smo govorili.
Što se tiče ovog gradilišta i stanja na samom gradilištu, možemo biti zadovoljni sa onim što pokazuje izvođač radova i nadzor kako to radi i mi se nadamo da će u očekivanom roku, odnosno potpisanom roku i sa očekivanim kvalitetom ovi radovi biti završeni.
Narednog mjeseca očekuje se polaganje prvih kilometara asfalta. Pripreme su u punom jeku. Dušan Topić, direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske i David Praten, nadzorni organ.
Što prije krenemo, bit ćemo sigurni da ćemo da završimo to na vrijeme. Da podsjetim, samo dužina 36 km, 6 traka i 3 sloja asfalta. Prema tome ima godinu i po dana malte ne bez prekida da se rade asfaltinski radovi.
Izvođač radi najbolje što može da nadoknadi izgubljeno vrijeme zbog lošeg vremena, ali možda će biti neke potrebe za produžetkom roka.
Na dionici autoputa od Doboja do Prnjavora planirana je gradnja 64 objekta, malih i velikih mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka i propusta.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio je danas zahtjev predsjedavajućeg predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i člana predsjedništva Željka Komšića i ukinuo u cijelosti odluku o vršenju provjere tačnosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta na teritoriji Republike Srpske.
Ustavni sud je utvrdio da je ova odluka u suprotnosti sa odredbama Ustava Bosne i Hercegovine, budući da je pitanje prebivališta regulisano zakonom na nivou Bosne i Hercegovine. Slijedi da je to pitanje u isključivoj nadležnosti institucija BiH, a ne bilo kog organa Republike Srpske, saopšteno je iz ovog suda.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Haški tribunal Vojislavu Šešelju dao 3 dana da se izjasni o uslovima puštanja na privremenu slobodu.
Objavljeni rezultati drugog julskog upisnog roka u srednjim školama u Srpskoj. Srpski narod u svojim slobodarskim težnjama uvijek je bio među prvima koji se bore za slobodu i tako je bilo kroz sve otadžbinske i odrebene ratove, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na Mrakovici, gdje je obilježeno 72 godine od bitke na Kozari. Dodik je poručio da je ova bitka jedna od karika u nizu vječitih borbi za slobodu koju je srpski narod vodio, ali vodi i danas. Srpski narod u Srpskoj osjeća se slobodnim, a Bosna i Hercegovina ga često sputava u toj slobodi, rekao je Dodik. Pripremila Gostimirka Eskić.
Oj, Kozaro, joj, oj, Kozaro, širi svoje grane.
Rade Pilipović imao je 9 godina kada se odigrala legendarna bitka na Kozari. Kaže i danas pamti glad i stalno nadlijetanje neprijateljskih aviona.
Najupečatljivije je bilo u Kozari. Još uvijek neobjašnjivo da je narod vjerovao u pobjedu i vjerovao da nećemo biti savladani na Kozari. Svako večer kad nema aviona, igralo je kozaračko kolo i svjedok sam toga. Upečatljivije je bila glad, avioni i nevrijeme. I vjera da nećemo izgubiti bitvu koju smo krenuli.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je Kozara slavnih dana 1942. godine učinila sve da se oslobodi neprijatelja i da doprinos velikoj pobjedi protiv fašizma uz velika ljudska stradanja. Srpski narod i danas se bori za slobodu jer je život u BiH postao nemoguć, rekao je predsjednik Dodik.
Ta borba za slobodu na jedan simboličan način se evo i ovih dana nastavlja kroz naše okupljanja i naše programske ciljeve, a to je da očuvamo identitet ovog naroda, identitet ovog kraja, ojačamo Republiku Srpsku i da njen kapacitet predamo budućnosti kako bi Republika Srpska jednog dana u očekivanoj konstelaciji međunarodnih i drugih okolnosti mogla da proglasi svoju nezavisnost.
Borba srpskog naroda za slobodu traje kroz vijekove i Srbi su uvijek bili na strani pravde i iz svih ratova izlazili su kao pobjednici sa tekovinama koje su otvarale vidike novim budućim generacijama, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić.
Danas smo ovdje da pomenemo, da se sjetimo njihovog herojskog čina, da se sjetimo velikih junaka. 45. je samo sa ovih područja dobilo orden narodnog heroja. To jasno govori o tome koji je to obim junaštva bio, ali i obim stradanja. Ovo je veliko mjesto gdje se nalazi monumentalni spomenik, ali kada Krajišnici ustanu, gdje god oni krenu u borbi, oni u stvari na taj način dižu sebi spomenik.
Predsjednik Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Blagoja Gajić naveo je da je bitka na Kozari najslavnija epopeja iz Narodno-oslobodilačke borbe.
Nije bilo dana toku Narodno-oslobodilačkog rata kada ovo plavo nebo nad Kozarom nisu parale fašisti sa, ono što kažu, smrtonosnim oružjem. Ali je narod izdržao te muke i patnje i ostao je nepobjeđen.
Obilježavanju 72. godine od bitke na Kozari, osim brojnih građana, prisustvovali su i premijerka Željka Cvijanović, brojni ministri u vladi Srpske, predstavnici podkozarskih opštine i gradova, boračke i brojnih drugih organizacija. Ispred spomen krsta služen je parastos, a brojne delegacije položile su vijence na centralno spomen obilježje.
U selu Krnići kod Srebrenice služen je parasto za 24 srpska civila i borca koje su 1992. godine prema svjedočenju mještana ubili pripadnici takozvane armije BiH, izvještava Bojan Petković.
Selo Krnići danas je pusto, svega nekoliko kuća je obnovljeno, infrastruktura je uništena, put do sela nije asfaltiran. Jovanović Stanimir prisjeća se tog kobnog dana kada su muslimanske snage upale u selo i ubile više civila, među kojima je bio i lokalni sveštenik.
Što kaže, strava i užas. Na jedno selo, lijepo selo su napali tako zloglasnici, bojovnici muslimanski koji nisu birali nikoga, svoga učitelja su zapalili u stanu koji nas je sve ovdje učio, ali su ga na kraju ga zapalili izgore u stanu svome.
Predstavnici organizacije iz Srebrenice položili su cvijeće na spomen obilježju. Miloš Milovanović, sekretar opštinske boračke organizacije, pozvao je sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine da procesuiraju zločince.
Pa evo, danas smo obilježili 22. godišnjicu stradanja srpskog naroda sela Krnjića. Još jedan tužan dan za mještane, posebno za porodice koje su izgubili svoje najmilije. Još je tužnija činjenica da i posle 22 godine za ovaj strašni zločin nad ovim selom još nije niko odgovarao. Na nama je da se prisjećamo svih naših junaka, na nama je da obilježavamo ova stratišta i na nama je da zajedno sa institucijama Republike Srpske istrajemo na tome da oni koji su počinili ove zločine i odgovaraju za te zločine.
Nakon sela Krnjići uslijedili su napadi muslimanskih snaga i Srebrenice i na sela Zalazije i Podravanje.
Služenje parastosa ubijenim i poginulim kao i prigodnim duhovnim programom u Bratuncu će sutra biti obilježena godišnjica stradanja 3267 Srba Srednjeg Podrinja koji su pripadnici takozvane armije BiH ubili tokom proteklog odvrbeno-otadžbinskog rata, informiše Nenad Petrović.
Da se ne zaboravi, osnovna je poruka godišnjice stradanja Srba Srebrenice, Bratunca i okoline. Karakteristika gotovo svih napada je da su srpska sela paljena, a mještani ubijani na najveće pravoslavne praznike. Radojka Filipović, predsjednica opštinske organizacije Porodica poginulih i nestalih civila opštine Bratunac.
Ubijani su žene, deca, starci, bolesni, nemoćni, nepokretni. Ubijani su na najsvirepiji mogući način koji samo bolestan um može da smisli.
Najveće zločine muslimani iz Srebrenice tokom 1992. i 1993. godine počinili su u bratunačkim i srebreničkim selima Bjelovac, gdje je 14. decembra 1992. godine ubijeno 109 Srba, u Skelanima gdje je 16. januara 1993. godine ubijeno 69 Srba, te u Sasama Biljači i Zalaziju na Petrovdan 1992. godine. Brojna su svjedočenja. Jedno od njih je i svjedočenje Ljubinke Gajić.
U ratu sam izgubila muža i sina od 4,5 godine. Poginula mi dijete u stanu od granate iz Srebrenice koja je pala na prozor i raznijela mi pola stana i ubila mi dijete, ranila mi majku.
U organizacionom odboru kažu da je cilj programa da se pokaže da su i Srbi na području Srebrenice i Bratunca stradali i to mahom civili. Osim centralne manifestacije 5. jula u Bratuncu i Srebrenici biće organizovani Petrovdanski dani u znak sjećanja na ubistvo Srba na Petrovdan 1992. godine. Biljana Rakić, zamjenica načelnika opštine Srebrenica.
12. jula izlazi se na spomen obilježja gdje se polaže vijenci.
Obilježavanje će trajati 7 dana od 6. do 12. jula.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Branka Vlaču na 15 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti u Vogošći.
Sudsko vijeće utvrdilo je da je Vlačo učestvovao u progonu bošnjačkog i hrvatskog stanovništva na području Vogošće. Vlači je produžen pritvor, a na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.
Suđenje Abdulathimu Maktoufu zbog ratnih zločina u Travniku obnovljeno je pred sudom Bosne i Hercegovine nakon presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu koji je utvrdio da je u ovom slučaju trebalo da bude primijenjen krivični zakon bivše Jugoslavije kao blaži po počinioca.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije imalo dokaza koji se odnose na visinu sankcije, a tužilac Slavica Terzić rekla je da ostaje kod ranije iznesenih uvodnih i završnih riječi. U obnovljenom postupku protiv Maktoufa odbrana je zatražila minimalnu kaznu od 1 godine zatvora.
Sinoćna projekcija filma Nedostaješ mi u produkciji Balkanske istraživačke mreže iz Sarajeva i Međunarodne komisije za traženje nestalih lica izazvala je ogorčenje među članovima Udruženja porodica nestalih i zarobljenih lica i boraca Republike Srpske, prvenstveno zbog ignorisanja srpskih žrtava, zabilježio Radan Škipina.
Iako je poruka dugometražnog dokumentarnog filma Nedostaješ mi trebalo da bude univerzalna i da ukaže na sveobuhvatnu podršku neophodnu porodicama nestalih u procesu traganja za svojim najbližim, bez obzira kom narodu pripadaju, nakon projekcije ostao je gorak utisak kao da srpskih žrtava u proteklom ratu uopšte nije bilo. Žalosna je činjenica da ni za jednu od 1600 porodica u Republici Srpskoj koje tragaju za svojim najbližim nije bilo mjesta u filmu, konstatuje Mirjana Cabo iz Udruženja porodica zarobljenih i poginulih boraca istočno Sarajevo.
Ja kao predstavnik porodica srpskih žrtava i kao žrtva proteklog rata nikad za 22 godine se nisam osjećala jadnije, žalosnije, kao da ne pripadam ljudskom rodu na osnovu onog filma koji je tako posramio i omalovažio srpske žrtve.
Predsjednik Republičkog odbora za traženje zarobljenih boraca i nestalih civila Marko Grabovac upozorio je nakon projekcije da postoji ozbiljna namjera da se zataškaju svi podaci o stradanju srpskih civila i boraca, na što ukazuje i nepostojanje tačnog spiska nestalih lica u centralnoj evidenciji na nivou BiH. Republika Srpska je prije nekoliko godina sačinila takvu evidenciju i predala je Institutu za nestala lica u BiH, ističe Grabovac.
Moram da vam kažem da su namjerno izbjegavali da mi prikažemo filmove ili po bilo kom osnovu neke fotografije koje mogu da posvjedoče o stradanju srpskih žrtava, masovne grobnice i sve ostalo i tako da oni stalno to izbjegavaju.
Član kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Milutin Mišić tvrdi da ta institucija ni na koji način nije bila uključena u realizaciju filma Nedostaješ mi.
Nažalost, dio srpskih porodica se obraćao i meni i govoreći o neravnopravnosti žrtava. To nije nešto, nažalost, novo o čemu govorimo. Ovdje se ravnopravnost ne dobija, ovdje se za ravnopravnost treba teško i dugo boriti, ali nažalost to je tako.
Direktor Balkanske istraživačke mreže Anisa Sućeska-Vekić smatra da je postignuta osnovna namjera filma kojim se željelo ukazati na internacionalni problem traganja za nestalim licima. Porodice srpske žrtava pitaju kako takav film može da ukaže na širi značaj problema kada nije uspio da njegove dimenzije objektivno i realno prikaže na lokalnom nivou. Za ovo filmsko ostvarenje jednako krive BIRN i Međunarodnu komisiju za traženje nestalih.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske pokrenulo istragu u vezi sa poslovanjem nevladine organizacije Istorijski projekat Srebrenica, kojom upravlja Stefan Karganović. Ova organizacija je od 2008. do 2014. godine iz budžeta Republike Srpske dobila oko 1.900.000 maraka.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić potvrdio je da je tužilaštvo tražilo dokumentaciju o poslovanju ove nevladine organizacije od 2008. godine do danas, ali je rekao da nema više informacija o toj istrazi. Karganović nije želio da komentariše istragu specijalnog tužilaštva.
Za 17 raseljenih porodica na području Banja Luke bit će riješeno stambeno pitanje. Ugovor po principu ključ u ruke danas su potpisani između Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Srpske, grada Banja Luka i korisnika. Vrijednost izvođenja radova je 385.000 maraka. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Za 90 dana ključ u ruke dobit će Srebrenko Drljača, koji sa suprugom i petero maloljetne djece živi u jednosobnom stanu.
Stvarno mi je drago što će to napokon biti riješeno i što će djeca dobiti krov nad glavom.
Projektom rekonstrukcije stambenog fonda OPEK na prostoru Srpske bit će obezbeđena trajna stambena rješenja za 178 porodica u 34 opštine, a na području Banja Luke bit će zbrinuto 17 porodica, rekao je savjetnik u Ministarstvu za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Ivo Kamenjašević.
Potpisani su ugovori u vrijednosti 385.000 maraka za ovih 17 stambenih jedinica u najsocijalnije kategorije ljudi koji dolaze, znači, iz reda hrvatskog i srpskog naroda. 10 iz hrvatskoga i 7 iz srpskog naroda.
Prema riječima gradonačelnika Banja Luke Slobodana Gavranovića, lica koja su dobila stambene jedinice odabrana su prema socijalnom stanju, te će se na ovaj način jednim dijelom riješiti problem izbjeglih i raseljenih lica na području grada.
I očekujem još ovakvih projekata. Mi smo spremni da se uključimo apsolutnu realizaciju svakog takvog projekta i da zbrinjavamo ljude koji se nalaze u stanju potrebe i bez krova nad glavom.
Projekat rekonstrukcije stambenog fonda OPEK finansira se iz sredstava kredita u iznosu od 7 miliona američkih dolara. Ova sredstva dijele Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine te Brčko distrikt.
U nastavku Region i svijet, Haški tribunal pozvao je Vojislava Šešelja da se obaveže da će poštovati uslove za eventualno privremeno oslobađanje iz pritvora do izricanja presude.
Raspravno vijeće dalo je Šešelju rok od 3 dana da to učini u pisanoj i pravno obavezujućoj formi, što je prethodno zatražila vlada Srbije kao uslov da tribunalu da garancije za privremeno oslobađanje lidera radikala. U dokumentu raspravno vijeće tribunala je kao uslove za Šešeljevo privremeno oslobađanje između ostalog navelo kućni pritvor, oduzimanje pasoša, policijsku pratnju pri bilo kakvom pokretu iz medicinskih razloga, zabranu kontakta sa svjedocima i žrtvama i javnog razmatranja njegovog slučaja, osim sa članovima tima za odbranu.
Dvije osobe su poginule, a 7 je ranjeno u granatiranju Luganska na istoku Ukrajine, saopštila je preslužba samoproglašene Luganske narodne republike.
Očevici su ispričali da je nekoliko granata palo na centar grada tokom noći. U međuvremenu je objavljeno da je šef Luganske narodne republike Valerij Bolotov raspustio vladu. Ministri će nastaviti da rade dok ne bude formirana nova vlada, navedeno je na sajtu Luganske narodne republike.
Ukrajina će obarati ruske helikoptere u slučaju da uđu ukrajinski vazdušni prostor, izjavio je sekretar Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Ukrajine.
Navodno su ranije ukrajinski graničari registrovali i takve slučajeve. Čelnik savjeta također je rekao da ukrajinska avijacija leti duž granice sa Rusijom i Bjelorusijom, kako bi odredila gdje i koliko je snaga Rusije tamo raspoređeno, kao i da bi odredila koliko opasan može biti pravac ukrajinsko-bjeloruske granice. Nije isključena mogućnost uvođenja vanredne situacije na istoku zemlje.
Toliko iz svijeta. U srednjim školama u Republici Srpskoj danas su objavljeni rezultati drugog julskog upisnog roka. Treći upisni rok počinje u ponedjeljak 7. jula. Opširnije Mirjana Grabež.
U građevinskoj školi u Banja Luci u julskom roku upisano je 106 učenika u tri smjera, građevinski, geodetski i arhitektonski tehničar. Među budućim geodetskim tehničarima je i Daniel Marić iz Banja Luke.
U obzir je ulazila medicinska škola, imao sam šanse da budem primljen u medicinsku i građevinsku. Nekako geodezija je ipak to što mene privlači. I sebe vidim tu.
Nakon julskog roka u Banja Luci su popunjena mjesta u gimnaziji, medicinskoj, ekonomskoj, tehničkoj i elektrotehničkoj školi, ističe predsjednica aktiva direktora srednjih banjalučkih škola Kristina Mrđa.
Medicinska škola i tehnička škola su podnijeli zahtjev za dodatno odjeljenje zbog velikog interesovanja učenika za određena zanimanja.
U drugom upisnom roku u prijedorskim srednjim školama učenici su mogli da konkurišu u gimnaziji, ekonomskoj, poljoprivrednoj i elektrotehničkoj školi. I ove godine u Prijedoru interesovanje za gimnaziju nije bilo veliko, kaže direktorka ove škole Milka Jeftenić.
Moguće je da se učenici interesuju za stručne škole iz razloga što ne mogu možda da nastave studije i očekuju da će nakon završetka stručne škole da se zaposle.
Kandidati koji nisu zadovoljili uslove za željeno zanimanje u drugom upisnom roku od ponedjeljka 7. jula do četvrtka 10. jula mogu predati dokumente u srednjim školama u kojima je ostalo slobodnih mjesta.
Novak Đoković igra protiv Grigora Dimitrova meč polufinala Wimbledona. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras prvi mečevi četvrtfinala. O sportskim aktualnostima opširnije Aleksandra Perić koja je sa nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, Novak Đoković ima prednost od 2-1 u setovima i 2-1 u gemovima u četvrtom setu polufinalnog duela na Wimbledonu. Đoković je dobio prvi set rezultatom 6-4, drugi je pripao Dimitrovu sa 6-3, a treći srpskom teniseru rezultatom 7-6. Ovaj duel možete pratiti na televiziji Republike Srpske, a na našoj televiziji možete gledati i drugo polufinale u kojem će igrati Švajcarac Roger Federer i kanadski teniser Miloš Raonić. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu večeras prve utakmice četvrtfinala od 18 časova igraće Njemačka i Francuska, dok se od 22 časa sastaju Brazil i Kolumbija. O svjetskom prvenstvu u Brazilu opširnije u hronici koja je na programu odmah nakon dnevnika. Toliko iz sporta.
Sunčano i prijatno toplo danas je bilo u većem dijelu Republike Srpske. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Ljubinju, Bileći, Prijedoru i Banja Luci 28, a najniža na Čemernu, Han, Pjesku i Kalinoviku 19 stepeni. I sutra sunčano, o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno, Han, Pjesak i Kalinovik 19, Sokolac 21, Garsko, Mrakovica 22, Srebrenica 24, Rudo, Mrkonjić grad i Foča 25, Zvornik, Drinić, Srbac, Bijeljina i Doboj 26, Ribnik, Višegrad i Novi grad 27, Ljubinje, Bileća, Prijedor i Banja Luka 28 stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro uz lokalno malu, ponegdje na istoku i sjeveroistoku i umjerenu oblačnost. Tokom dana sunčano i vrlo toplo vrijeme, mjestimično je vruće. U noći na krajnje sjever uz rijeku Savu uz prolazno povećanu oblačnost samo ponegdje može pasti malo kiše ili da zagrmi. Najniža jutarnja temperatura vazduha od 11 do 16 u planinskim oblastima oko 9, na jugu Hercegovine do 19 stepeni. Maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 29 do 34.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
U Banja Luci 60 privrednika potpisalo ugovore sa Fondom solidarnosti za obnovu Srpske, obezbijeđene platne kartice i uređaji za njihovo učitavanje.
Srpski narod u Srpskoj se osjeća slobodnim, a Bosna i Hercegovina ga često sputava u slobodi, izjavio predsjednik Dodik na Mrakovici, gdje su obilježene 72 godine od bitke na Kozari.
U Krnićima kod Srebrenice obilježeno stradanje Srba.
Kijev prijetio baranjem ruskih helikoptera.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jutanović, spiker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.